θεωρώ ότι το κομμάτι της επικοινωνίας στη δουλειά σου, δηλαδή να έχεις ένα όραμα και να προσπαθείς και να θέλεις να το επικοινωνήσεις με όλο το επιτελείο, με όλους τους ανθρώπους που πρέπει να συνυπάρξουν για τη δημιουργία μιας ταινίας, είναι κάτι αξιοθαύμαστο και κάτι που πραγματικά για μένα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και η επικοινωνία στις μέρες μας είναι κάτι αρκετά έτσι περίεργο και δύσκολο να συμβεί μεταξύ των ανθρώπων. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό το κομμάτι, πώς το έχεις ζήσει και πώς πιστεύεις ότι το καταφέρνεις μέχρι στιγμής?
Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Και δεν θεωρώ ότι τα καταφέρνω και ιδιαίτερα ακόμη. Ενώ σίγουρα έχω πολλά να μάθω σε αυτό τον τομέα της επικοινωνίας με τους ανθρώπους πάντα, επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι τόσο ακριβής. Και απ' την άλλη, όταν δεν μπορεί ο άλλος να ακολουθήσει το όραμα, πρέπει πάλι να βρεις τρόπο να κάνεις αυτό που θες.
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες αυτού του κόσμου που εμπνέουν, στηρίζουν, δημιουργούν και δεν σταματούν να ονειρεύονται. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου μια υπέροχη γυναίκα, φίλη, σκηνοθέτη, που από ό,τι φαίνεται φέτος είναι η χρονιά της, γιατί πήγε στο Sundance Film Festival στην Αμερική και απέσπασε το βραβείο κοινού. Χρόνια μας πολλά, Μερσίνη.
Ευχαριστώ, χρόνια πολλά και στις δύο μας.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε στον καναπέ που έχετε δει και τις άλλες συνεντεύξεις, καθώς η Μυρσίνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες. Τι ώρα είναι εκεί?
Είναι 10 το πρωί τώρα και είναι υπέροχα. Ο καιρός έχει φτιάξει πάρα πολύ. Είναι άνοιξη βασικά.
Για όσους δεν ξέρουν τη Μυρσίνη, θέλω να μου πεις ποια είναι η Μυρσίνη και πώς αυτοπροσδιορίζεσαι γενικότερα.
Κοίτα, δεν μπορούσα να το πιστέψω στην αρχή ότι συνέβαινε, γι' αυτό νομίζω έκλαιγα τόσο πολύ. Νιώθω πολύ καλά. Νομίζω το συνειδητοποιώ σιγά σιγά. Ακόμη το συνειδητοποιώ, δηλαδή έχουν περάσει και 2-3 εβδομάδες.
Έχω δει και τις δύο ταινίες μικρού μήκους που έχεις κάνει, που προσωπικά τις βρίσκω αριστουργήματα και τις δύο. Και σε αυτή όμως την ταινία μεγάλου μήκους που έκανες και ήδη έχει πάρει την πρώτη της διάκριση και εύχομαι να πάρει κι άλλες και είμαι σίγουρη ότι θα πάρει, έχεις πάντα ένα παιδί μέσα. Τι ακριβώς είναι αυτό το παιδί και το τι σημαίνει για σένα?
Νομίζω όταν ξεκίνησαμε αυτό το θέμα, ουσιαστικά έβλεπα περισσότερο το παιδί μέσα μας σαν ιδέα. Το παιδάκι μέσα μας που πρέπει να το αγαπήσουμε, να το προστατέψουμε, να το μεγαλώσουμε εμείς βασικά ήδη. Και έτσι ξεκίνησαμε αυτή τη θεματολογία, αλλά φυσικά είναι το εξωτερικό παιδί και το εσωτερικό παιδί, με αυτή την έννοια. Υπάρχουν, σίγουρα παίρνω και από πολλές προσωπικές εμπειρίες όταν γράφω αυτούς τους χαρακτήρες και τις μικρές ηρωίδες που έχω στις ταινίες, αλλά είναι και συμβολικό το παιδί για μένα στις ταινίες μου. Συμβολίζει το παιδί μέσα μας και πώς το φροντίζουμε.
Η Μυρσίνη Αριστίδου, τι παιδί ήταν? Ήταν πιο τροπαλό, ήταν πιο εξωστρεφής? Πώς έζησες την παιδική σου ηλικία?
Εγώ ήμουν πολύ, στην αρχή πολύ ήσυχο και τροπαλό παιδάκι. Μέχρι που έφτασα γύρω στα 11 της εφηβείας και μετά έγινα πολύ, πώς το λέμε, πώς να το πω για να είναι γλυκό και να μην είναι επικριτικό. Πιο εξωστρεφής και πιο ξεκίνησα να μιλάω περισσότερο και να λέω αυτά που σκέφτομαι χωρίς πολλά φίλτρα. Αλλά ήμουν ήσυχο παιδάκι. Εντάξει, πάντα ήμουν καλλιτεχνικό μωρό φυσικά. Μ' άρεσε, κλεινόμουν στον εαυτό μου, ζωγράφιζα, έκανα έτσι διάφορα τέτοια σαν παιδάκι. Ζωγράφιζα πίσω από τους πίνακες της μαμάς μου πάνω στους τοίχους. Πήγαινα το πρωί, ξυπνούσα πολύ πρωί και παίρνω τα χρώματά μου και σήκωνα τους πίνακες και ζωγράφιζα πάνω στον τοίχο για να μην το δει. Να μην φαίνονται ότι ζωγραφίζω πάνω στους στίχους. Έκανα κάτι τέτοια. Προσπαθώ, ναι, να το κάνω κάποτε. Όχι όσο συχνά όσο θα ήθελα όμως. Οι ταινίες παίρνουν πολύ χρόνο από τη ζωή σου.
Και μετά το κορίτσι Μυρσίνη μεγαλώνει και μπαίνει στην εφηβεία. Πώς πέρασες ακριβώς την εφηβεία? Γιατί είναι μια πολύ υπερθύαλη περίοδος για τους περισσότερους τουλάχιστον από εμάς.
Ναι, πολλά τέτοια. Πολύ δρόμο. Πολύ παρέα στο δρόμο με παιδιά μεγαλύτερα από μένα κιόλας. Ναι, στη Λεμεσό. Ναι. Και μου άρεσε αυτό. Yeah. Πάντα μου άρεσε. Δεν ήταν ακριβώς επαναστάτρια. Δεν μπορώ να με πω επαναστάτρια. Απλώς δεν μπορούσα να... Ήθελα πάντα να καταλάβω γιατί οι κανόνες που έχουμε είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε. Και έτσι έσπρωχνα τα όρια να δω μέχρι πού είναι το όριο. Όχι ηθικό όριο, αλλά ξέρεις όριο, ας πούμε, γιατί απαγορεύεται να είμαι έξω το βράδυ. Γιατί πρέπει να έρθω πίσω στις 12. Δηλαδή, τι διαφορά έχει το 12 με το 12.30. Καταλάβες τι εννοώ, ή το 1 το πρωί. Η μαμά μου ήταν υπερβολικά cool. Νομίζω ότι διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά την εφηβεία. Επειδή ήταν πολύ... Και ήξερε, ναι. Και ήθελε να φέρνω και τους φίλους μου απ' έξω από τους δρόμους που έκανα παρέα σπίτι. Να τους γνωρίζει, όποιοι και να ήταν, ας πούμε. Τις παρέες μου ήθελε να τους γνωρίζει όλους. Ο πατέρας μου ήταν γενικά απόν στην παιδική μου ηλικία. Και μετά στην εφηβεία ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα. Πήρε λίγα χρόνια να επανασυνδεθούμε, να το πω έτσι. Άρα δεν ήταν πολύ παρόν.
Επειδή έχεις πολύ την αντρική φιγούρα και την πατρική φιγούρα πιο συγκεκριμένα στη ταινία σου, ποια ήταν η δική σου σχέση με τον πατέρα σου?
Νομίζω ήταν πιο φιλική η σχέση μας. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε ιδιαίτερα αυτός ο ρόλος, αυτή η δυναμική πατέρα-κόρης, όπως τουλάχιστον τη ξέρουμε κοινωνικά. Ήταν λίγο πιο ξεχωριστή σχέση, να την πω. Πιο φιλική. Είναι πολύ καλός σε συμβουλές, είναι πολύ καλός φίλος με αυτή την έννοια πατέρας μου, ναι. Εντάξει, είναι και ο ίδιος καλλιτέχνης φυσικά. Αυτό είναι και λίγο, ξέρεις, η σχέση μας ιδιαίτερη, κεντρική, ενώ έχουμε τα δικά μας ο καθένας. Αλλά τα βρίσκουμε πάρα πολύ.
Ωραία, και τώρα θέλω να μου πεις πώς ήρθε η σκηνοθεσία στη ζωή σου, γιατί δεν μεγαλώνουμε εμείς τα κορίτσια και τα αγόρια βασικά γενικά, δεν το έχουμε στην παιδεία μας να λέμε «Α, όταν γίνω μεγάλος, θέλω να σπουδάσω σκηνοθέτης. Αυτό είναι το όνειρό μου». Ήταν αυτό που εσύ ήθελες και αυτό που εσύ ονειρευόσουνα σε όλη σου τη ζωή, ή ήταν κάτι που προέκυψε?
Ναι, κατά κρυφία δεν ήταν καθόλου στα πλάνα μου μεγαλώνοντας στην Κύπρο. Ενώ δεν είναι κάτι που κάποιος επιλέγει να κάνει στην Κύπρο. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε καν μεγαλώνοντας εκεί. Δεν υπάρχει σινεμά ιδιαίτερα. Δεν είναι Αμερική, ας πούμε, που να πεις θέλω να μεγαλώσω να γίνω σκηνοθέτης. Ήθελα να γίνω ζωγράφος, καλλιτέχνης ήθελα να γίνω. Και κατά κρύβια, όταν έκανα αιτήσεις σε πανεπιστήμια, για ζωγραφική έκανα, για painting. Και βασικά ο πατέρας μου με παρακίνησε να γίνω σκηνοθέτης. Σχεδόν κατά λάθος, με ένα πολύ αθώο φιλικό τρόπο, μου είπε αφού θα πας να σπουδάσεις στην Αμερική, γιατί δεν δοκιμάζεις και τη σκηνοθεσία? Μιας και λέει, έχεις ασχοληθεί με όλες τις τέχνες από μικρό παιδί, δηλαδή ζωγράφιζα, έκανα μπαλέτο, έπαιζα πιάνο. Γενικά είχα επαφή με όλες τις τέχνες. Μου λέει, το σινεμά είναι η 7η τέχνη και μπορεί να σ' αρέσει. Και λέω, okay. Και άλλαξα, πριν πάω στο πανεπιστήμιο, άλλαξα από painting να σπουδάσω film. Και έτσι πήγα σε κάτι που δεν ήξερα. Φυσικά έβλεπα πάρα πολλές ταινίες σαν εφηβή. Λόγω του ότι ξεκίνησαμε να κάνουμε παρέα, μου έλεγε συνέχεια δες αυτή την ταινία και δες αυτή την άλλη ταινία. Και έβλεπα πάρα πολλές ταινίες συνεχώς.
Θέλω να μου πεις ποια ήταν η αγαπημένη σου ταινία τότε, εκείνη την εποχή, αν σε έχει στιγματίσει και αν ακόμα τη θυμάσαι και αν πιστεύεις ότι σε έχει επηρεάσει γενικότερα και στο έργο σου.
Κοίτα, η αγαπημένη μου ταινία τότε. Καλά, είχα δει πάρα πολλές, αλλά η ταινία που είδα όταν ήμουν 8 χρονών και με είχε κάνει να θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη, ήταν οι μεγάλες προσδοκίες του Κουαρών. Με έκανε να ονειρεύομαι να πάω Νέα Υόρκη. The Great Expectations, ναι. Με έκανε να ονειρεύομαι.
Καλά, νομίζω ότι το Great Expectations και εμένα μου είχε στοιχειώσει την παιδική ηλικία. Μου άρεσε πάρα πολύ και η αισθητική του και η Γουίνεθ Πάντρο και η σκηνή με το συντριβάνι που φιλιούνται τα παιδάκια.
Ναι, αυτό. Και οι πίνακες μέσα και η μουσική σε αυτή την ταινία μου είχαν αρέσει πάρα πολύ. Με είχε κάνει να ονειρεύομαι να θέλω να ζήσω στη Νέα Υόρκη, βασικά. Και πάμε να δούμε το φιλμ, να πω ο φίλος μπαμπάς. Και τελικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ξεκίνησα στο πανεπιστήμιο και λέω, wow. Κατά ακρίβεια ένιωσα ότι αυτό είναι που έψαχνα όλη μου τη ζωή να μάθω να κάνω. Επειδή είναι όντως ο συνδυασμός όλων των τεχνών και απλώς κάπως έχει να κάνει πολύ με το όραμα η σκηνοθεσία. Έχεις ένα όραμα το οποίο μετά βρίσκεις συνεργάτες και το μοιράζεσαι και δουλεύετε όλοι προς αυτό το ένα όραμα.
Θεωρώ ότι το κομμάτι της επικοινωνίας στη δουλειά σου, δηλαδή να έχεις ένα όραμα και να προσπαθείς και να θέλεις να το επικοινωνήσεις με όλο το επιτελείο, με όλους τους ανθρώπους που πρέπει να συνυπάρξουν για τη δημιουργία μιας ταινίας, είναι κάτι αξιοθαύμαστο και κάτι που πραγματικά για μένα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και η επικοινωνία στις μέρες μας είναι κάτι αρκετά έτσι περίεργο και δύσκολο να συμβεί μεταξύ των ανθρώπων. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό το κομμάτι, πώς το έχεις ζήσει και πώς πιστεύεις ότι το καταφέρνεις μέχρι στιγμής?
Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Και δεν θεωρώ ότι τα καταφέρνω και δεν θεωρώ ότι τα καταφέρνω και ιδιαίτερα ακόμη. Ενώ σίγουρα έχω πολλά να μάθω σε αυτόν τον τομέα της επικοινωνίας με τους ανθρώπους πάντα, επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι τόσο ακριβής. Και απ' την άλλη, όταν δεν μπορεί ο άλλος να ακολουθήσει το όραμα, πρέπει πάλι να βρεις τρόπο να κάνεις αυτό που θες. Χωρίς και αυτός να ξέρει ότι κάνεις εσύ αυτό που θες. Καταλάβες τι εννοώ? Δηλαδή είναι και λίγο... Θέλει διάφορες... Νομίζω θέλει διάφορα skills, πώς το λέμε. Διάφορες ικανότητες, δεξιότητες, ναι. Το επειδή μπορεί να μην έχεις όλους τους 50 να ακολουθούν όλο το όραμα ακριβώς. Έτσι, αυτό... Είναι πολύ δύσκολο. Κοίτα, γι' αυτό το σενάριο βοηθά συνήθως. Επειδή όταν ακολουθείς το σενάριο, συνήθως ξέρεις περίπου τι γίνεται, αλλά είναι σίγουρα πώς το λέμε τώρα στα ελληνικά αυτό, heads of department, ναι, ας πούμε με τον κινηματογραφιστή, ας πούμε, ή με την production designer, με τον σκηνογράφο, αυτούς που έχουν πολύ ουσιαστικό ρόλο σε μια ταινία, πρέπει απόλυτα να συνάδει και να βλέπει, ναι, πρέπει αυτή να είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το όραμα για να μπορέσεις. Συντονισμένη, ναι.
Έχω δει την ταινία Μικρού Μήκου Σου σε μέλη που την έκανε σε πολύ νεαρή ηλικία και είχε πάρει μια πολύ μεγάλη διάκριση στο Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος.
Κάπως έτσι ξεκίνησε. Ναι, είχα κάνει αυτή τη Μικρού Μήκου ταινία τη σε μέλη όταν ήμουνα στο δεύτερο έτος του Master στο NYU. Άρα δεν ήταν καν το θήσεις μου, δεν ήταν καν η ταινία αποφύτησης ή η διατριβή μου. Ήταν μια ταινία που κάναμε μέσα στο χρόνο. Στο δεύτερο έτος και αποφάσισα να τη γυρίσω στην Κύπρο.
Πόσο χρονών ήσουν τότε?
Ήμουν 23-24.
23 χρονών. Πώς πήρες τηλέφωνο τον Στάνγκογλου και είπε τον ναι για να παίξεις την ταινία Μικρού Μήκους που έκανες εκείνη την περίοδο? Μου φαίνεται wow, αλήθεια.
Ναι, κάπως έτσι το έκανα. Βασικά η Αλίκη, η γυναίκα του τότε, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι μαζί ακόμη, τέλος πάντων, αυτή μας έφερε σε επαφή, η οποία είναι Κύπρια. Και κάπως βρήκα την επαφή της Αλίκης και έγραψα της Αλίκης και της λέω, κοίτα, νομίζω θέλω τον άντρα σου να παίξει αυτό το ρόλο.
Καλά, εξαιρετικός ηθοποιός και εξαιρετικός το ρόλο του.
Ναι, πολύ καλός ο Γιάννης, καταπληκτικός ηθοποιός. Και η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή τότε. Και γι' αυτό ήταν και στη δεύτερη ταινία.
Η δεύτερη ταινία ήταν η Άρια, σωστά?
Στην Άρια, ναι, που αυτή ήταν η διατριβή μου για το πανεπιστήμιο. Και κάπως, ναι, έτσι ξεκίνησε η αναγνώριση. Με αυτή την πρώτη Μικρού Μήκους που είχε παίξει στο Τορόντο και μετά στο Βερολίνο και πήρε βραβείο στο Βερολίνο και ήταν λίγο, κάπως ξεκίνησε να δείχνει μια πορεία στην οποία πάλι δεν ήμουνα, κοίτα, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Νομίζω ότι εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε πολλή ανασφάλεια. Αμφιβολίες, ανασφάλειες για πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Κάπως πάντα ήξερα ότι δεν σημαίνει και τίποτα. Επειδή νομίζω δεν σημαίνει. Απαιτεί τόση πολλή ενέργεια από σένα αυτό το πράγμα και αυτή η τέχνη. Τόσο χρόνο και ενέργεια. Και ποτέ δεν ξέρεις αν θα πάει καλά ή όχι.
Θυμάμαι, επειδή έχουμε ένα κοινό φίλο, το Γιάννη, και μου έλεγε όλες τις διακρίσεις που είχε πάρει αυτή η ταινία με τρομερή πόρωση, ξέρεις πώς παθιάζεται ο Γιάννης. Νομίζω είχε πάει σε τρελό σημείο πάρα πολύ καλά.
Όχι, πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε πάρει και διανομή στη Γαλλία και ναι, το έπαιζαν και στο Japan Airlines μέσα στα αεροπλάνα, ενώ είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, πουλήθηκε δηλαδή. Και η δεύτερη πήγε αρκετά καλά.
Και εσύ, 23 χρονών, εκείνη τη στιγμή, πώς το εισέπρατες όλο αυτό, πώς ένιωθες?
Το συζητούσα χθες αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον. όταν είσαι μέσα στο πράγμα τόσο έντονα, είναι λες και δεν μπορείς να δεις τη δουλειά σου. Και φαντάζομαι, νομίζω το ίδιο βιώνουν και οι ηθοποιοί. Αν δεις κάτι που μόλις έπαιξες, και όταν πάρεις απόσταση αρκετά χρόνια και πας και τα δεις πάλι, λες, wow, εγώ το έκανα αυτό. Ενώ κάπως λες, okay, it's not that bad. Το αποδέχεσαι με έναν τρόπο που είναι πιο ειλικρινής και πιο... με πιο πολύ απόσταση, ρε παιδί μου, συναισθηματική. Και συνέβη και αυτό. Ναι, είναι πολύ δύσκολο και για έναν ηθοποιό, αλλά και νομίζω και για έναν σκηνοθέτη το ίδιο. Και κατά ακρίβεια, τώρα πριν πάω στο Sundance με τη μεγάλου μήκους, με κάλεσε ο καθηγητής μου να μιλήσω στο πανεπιστήμιο μου, στο NYU, σε ένα μάθημα. Και έδειξα τις δύο μικρού μου μήκους. Και δεν τις είχα δει εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή αποφεύγω, δεν τις βλέπω, καταλάβες. Και δεν τις είχα δει εδώ και 10 χρόνια και συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν τις είδα. Λέω, επειδή πήρα απόσταση και λέω, κατά ακρίβεια, είναι καλές ταινίες, ενώ they were good, they were okay. Ενώ τότε ήμουν τόσο, ναι, ήμουν τόσο επικριτική με τη δουλειά μου, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Και γι' αυτό όταν έρχονται ξέρεις, αναγνωρίσεις από βραβεία ή από φεστιβάλ ή τέτοια, ναι, μου παίρνει χρόνο να μου πω μπράβο. Και θα έπρεπε, νομίζω.
Και τώρα πάμε στο σημείο που παίρνεις την απόφαση να κάνεις την πρώτη σου ταινία μεγάλου μήκους. Φαντάζομαι αυτό πήρε χρόνια, ήθελες κάποιο budget για να γίνει μια τέτοια ταινία. Υπήρχε βοήθεια και από την Κύπρο, από το εξωτερικό, δική σου. Θέλω να μου πεις λίγο όλη τη διαδικασία και το ταξίδι αυτό που έκανες για να φτάσεις αυτή τη στιγμή να απολαμβάνεις την ταινία σου και το πρώτο βραβείο που έχεις αποσπάσει, που σου έχω ξαναπεί ότι θα υπάρξουν και άλλα, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Ήξερα πάντα ότι θα έκανα την πρώτη μου ταινία στην Κύπρο, βασικά. Εξού και επέστρεψα κάπως από την Αμερική, κατά κάποιο τρόπο στην Ευρώπη και στην Κύπρο για να κάνω αυτό το πράγμα. Η ταινία χρηματοδοτηθήκε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού στην Κύπρο. Και αυτός ήταν ο πρώτος χρηματοδότης, τέλος πάντων, που μπήκε στην ταινία. Και ήταν πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό πριν μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε συμπαραγωγές με άλλες χώρες. Και μετά κάναμε συμπαραγωγή με την Ελλάδα. Έτσι πήραμε χρήματα από την ΕΡΤ και το Κέντρο Κινηματογράφου της Ελλάδας. Και με το Δανέζικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου, με τη Δανία δηλαδή. Και με την εταιρεία μου εγώ βρήκα χρηματοδότηση από την Αμερική. Κέρδισα ένα grant στην Αμερική και ένας private investor από την Αμερική που βοήθησε, ένας επενδυτής, προς το τέλος για να κλείσουμε κάτι κενά. Άρα ναι, πήρε χρόνια να χρηματοδοτηθεί η ταινία, πήρε αρκετά χρόνια η αλήθεια. Επειδή δεν είναι εύκολο, πέσαμε και μέσω COVID, υπήρχαν και καθυστερήσεις, υπήρχαν και διάφορα τέτοια που συνέβηκαν. Και ναι, δεν είναι ο ανεξαρτήτως κινηματογράφος, δεν είναι εύκολος γενικότερα, επειδή δεν είναι ταινίες που ξέρεις θα πάρουν διανομή αμέσως και θα παίξουν και θα σπάσουν τα ταμεία. Είναι πιο καλλιτεχνικές ταινίες.
Και τώρα τι να αναμένουμε, περιμένουμε φαντάζομαι και άλλα φεστιβάλ, σε εμάς στην Κύπρο θα γίνει προβολή της ταινίας, πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί προσωπικά ανυπομονώ να τη δω.
Εννοείται, ναι, ακολουθούν αρκετά φεστιβάλ για την ταινία τώρα και θα παίξει και στην Κύπρο εννοείται και θεωρητικά θα βγει και στις αίθουσες, ελπίζω σύντομα στην Κύπρο, θα ήθελα πάρα πολύ, ναι, όχι, ναι, θα πρέπει να βγει και θέλουμε να βγει. Και στην Ελλάδα και στη Δανία. Αυτές είναι, επειδή κάπως είναι μέρος του προγράμματος, όταν παίρνεις χρηματοδοτήσεις από τις κυβερνήσεις, είναι και λίγο ότι πρέπει να βγει σε διανομή η ταινία στη χώρα αυτή. Άρα αυτό θα συμβεί σίγουρα, σύντομα, και στις τρεις χώρες. Και ναι, και μακάρι να πάει ο κόσμος να τη δει, θα χαρώ πάρα πολύ.
Καλά, έχεις αποσπάσει ήδη το βραβείο κοινού, οπότε η αγάπη του κοινού είναι για μένα δεδομένη και ανυπομονώ πραγματικά να δω την ταινία.
Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ για την ευχή. Θα την πάρω την ευχή, αλλά ξέρεις, νομίζω να θα δείξει. Θα δείξει. Το τι αγαπώ κάθε περίοδο της ζωής μου είναι... Ναι. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσω να αγαπώ άλλα πράγματα κιόλας και είμαι ανοιχτή σε αυτό.
Θέλω τόσο πολύ να σε ρωτήσω αν έχεις τα πλάνα σου να κάνεις δεύτερη ταινία, αλλά νιώθω λες και μόλις έχεις γεννήσει το πρώτο σου παιδί και σε ρωτάω πότε θα έρθει το δεύτερο. Οπότε θέλω να την αποφύγω λίγο αυτή την ερώτηση, αλλά σίγουρα είναι ωραίο γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από την σκηνοθεσία, είσαι ένας καλλιτέχνης με την ευρεία έννοια να συνεχίσεις να κάνεις τόσο ωραίες δουλειές.
Επειδή μου αρέσουν και άλλες τέχνες και δεν θέλω να τις αφήνω. Και η φωτογραφία και η ζωγραφική και θέλω να μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα πέρα από τις ταινίες.
Θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, είχες κάνει και ένα δικό σου βιβλίο με φωτογραφίες, κάτι τέτοιο.
Ναι, ήμουνα μικρή όμως, το έβγαλα όταν ήμουν 17 χρονών και τώρα θέλω να κάνω άλλο και ετοιμάζω άλλο κατά ακριβία. Ναι, αλλά έχω περάσει τόσα χρόνια.
Να μας ενημερώσεις όταν βγει.
Ναι, θα σας ενημερώσω όταν βγει. Αλλά αυτό που κάνω και αγαπώ πάρα πολύ παράλληλα είναι το «Σ' αγαπώ» το Children's Foundation που έχουμε, που τρέχουμε, που ασχολείται με την παιδεία κυρίως. Και επειδή, δεν ξέρω, αγαπώ τα παιδάκια. Πιστεύω ότι είναι το μέλλον και πρέπει να τα φροντίζουμε. Γι' αυτό και κάνω ταινίες για παιδάκια και μ' αρέσουν γενικά.
Τα παιδιά είναι το μέλλον μας και νομίζω ότι πρέπει όλη την ενέργειά μας να τη διοχετεύσουμε εκεί, στη σωστή εκπαίδευση, στη σωστή παιδεία, γιατί το μέλλον μας είναι στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και είναι φανταστικό όλο αυτό που κάνετε.
Ναι, και το «Σ' αγαπώ» είναι βασικά το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή δεν είναι, προσπαθούμε να στήσουμε, να βρούμε τρόπο να μην εξαρτώνται από ιδρύματα ή από support από εμάς, δηλαδή να δημιουργούμε οικοσυστήματα, ecosystems που είναι sustainable από μόνα τους, ναι, που μπορούν να συνεχίσουν από μόνοι τους μαθαίνοντας κάποια βασικά πράγματα βασικά.
Αν με αφήσεις, μπορώ να σου μιλάω για ώρες, αλλά επειδή ξέρω ότι και ο χρόνος σε πιέζει και ότι έχεις κλεισμένη και άλλη συνέντευξη μετά από το podcast μας, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι να βρεθούμε και από κοντά να τα πούμε όλα.
Θα τα ξαναπούμε, ναι, θα τα ξαναπούμε.
Πότε θα μας ξανάρθεις, Κύπρο?
Δεν ξέρω ακόμη. Κάποια στιγμή μέσα στο Μάρτιο, νομίζω, θα πρέπει να επιστρέψω.
Οπότε ανυπομονώ να σε δω και από κοντά και να τα πούμε. Σου εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου, να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς και αυτό που τρέφει την ψυχή σου και να δίνεις έμπνευση σε όλες τις γυναίκες και σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μυρσίνη, που ήσουν σήμερα σε αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να ζήσουν οι γυναίκες σήμερα.
Χρόνια μας πολλά και πάλι.
Να ζήσουμε, ναι. Και να ακολουθούμε τα όνειρά μας, είναι πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε σύντομα. Σε φιλώ πάρα πολύ.
Ήταν η Μυρσίνη Αριστίδου, λοιπόν.